Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Srede vijesti. Obilježava se 9. januar, neustavni dan bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Po prvi put defile u istočnom Sarajevu, za razliku od prethodnih godina, kada je centralna proslava bila u Banja Luci. Američka ambasada navela da je proslava 9. januara kao dana Republike Srpske ilegalna, te da će ovaj entitet pričom o nezavisnosti uništiti sam sebe. Evropska unija, američka i britanska ambasada osudile odluku Milorada Dodika da ruskog predsjednika Vladimira Putina odlikuje ordenom Republike Srpske. Švedsko predsjedavanje Evropskom unijom potvrdilo da su već počele konsultacije sa zemljama članicama u vezi sa aplikacijom Kosova za dobijanje statusa kandidata. Područje oko gradova Bahmuta i Soledara na istoku Ukrajine jedno je od najkrvavijih mjesta na prvoj liniji fronta, rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Portparol Kremlja Dmitri Peskov negirao glasine o mogućem drugom talasu mobilizacije u Rusiji. Uhapšeno 200 demonstranata zbog upada u institucije Brazila. A u emisiji pored ostalog saznajte više o predstojećoj diplomatskoj inicijativi za intenziviranje normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, o čemu Milorad Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, kaže.
Ali je potpuno jasno da će razgovor biti veoma kratko. Dakle, odbijamo bilo kakvu i pomisao da Kosovo tretiramo kao državu.
A bit će riječi o posljedicama i liječenju PTSP-a. Nekadašnji vojnik Brizo Dacić volontira u udruženju Svjetlost Drine i svojim iskustvom pomaže drugima. No, kako kaže, prvo se mora pomoći sebi.
Prvo treba savladati to, da to shvatiš da je to stvarno bolest koja može naučiti tebi i tvoje porodice i okolinu u kojoj živiš. Ako ti to prenosiš na druge, taj nemir svoj, tu nervozu, te traume proživljavaš na nekakav način neprilagođen, neadekvatan.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, održano je danas u Banja Luci i u istočnom Sarajevu, gdje je po prvi put upriličen defile na ulicama tog grada. Zbog proslave dana Republike Srpske, članovi boračkih i civilnih udruženja kao i udruženja žrtava rata u BiH podnijeli su državnom tužilaštvu prijavu, a visoki predstavnik Kristijan Schmidt rekao je da obilježavanje ovog dana može imati posljedice. Više u prilogu, a ide Đugum.
Za razliku od proteklih godina, centralna proslava u svečani defile povodom Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, održao se u istočnom Sarajevu. Milorad Dodik, predsjednik tog BH entiteta.
Mi smo ostali u Bosni i Hercegovini zato što smo morali, zato što je Dejtonski sporazum kao jedini mogući akt toga vremena obezbeđivao ne samo mir, kako naše komšije od nedaleko odavde to kažu, nego je uspostavio novi politički sistem u kome je Republika Srpska jedan najznačajniji faktor tog političkog sistema. A sve nakon toga su činili da razgrade upravo tu nezaobilaznu činjenicu.
Na defileu se okupilo oko 2000 građana. Intonirane su himne Republike Srpske i Srbije. Defilirali su policajci, javni službenici, žandarmerija, a obilježavanju su prisustvovali i članovi radikalnih i ekstremističkih grupa poput bajkerskog kluba Noćnih vukova, kao i četničkih udruženja u Bosni i Hercegovini. Među zastavama su i zastave proruske, separatističke, samoproglašene Narodne Republike Donjeck. I u Banja Luci je upriličan defile nazvan Hod časti. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Republika Srpska nije neka slučajna pojava kao što to neko hoće da kaže, niti neki slučajni refleks koji je to onako nastao. Ona je vjekovna težnja srpskog naroda da bude oivičen svojom državnosti kao jedinim garantom naše postojanosti.
Delegaciju Srbije predvodio je Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova te zemlje. A predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike Srpske i poručio da će Srbija dosljedno podržavati provođenje odredbi Dejtonskog sporazuma, poštujući integritet Bosne i Hercegovine, kao integritet Republike Srpske u njenim ustavnim okvirima. No visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt upozorio je da postupci i aktivnosti vlasti BH entiteta Republika Srpska, kojima se obilježava i slavi Dan Republike Srpske 9. januar, mogu imati posljedice. Boračke i nevladine organizacije kao i udruženje žrtava proteklog rata u kantonu Sarajevo tražili su zabranu obilježavanja dana RS-a 9. januara te postavljanje punktova između Sarajeva i istočnog Sarajeva najavljujući proteste. No iz MUP-a Federacije BiH poručeno je da neće biti postavljanje punktova jer je to protiv Ustava BiH. U međuvremenu su otkazani protesti, ali su danas članovi boračkih i civilnih udruženja kao i udruženja žrtava rata u BiH podnijeli državnom tužilaštvu prijavu zbog proslave Dana Republike Srpske. Amerisa Ahmetović, predsjednica civilnih žrtava rata Svjetlost iz Sarajeva, kaže:
ponovno zveckanje oružjem i ponovno izazivanje nemira ne treba nikome. I da ovo što oni danas rade ukazuje na to da mi stvarno moramo biti u pripravnosti i voditi računa da se ne bi desilo ono 92. i 95.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović tokom govora na naučnom skupu 9. januar Put u genocid naveli su da antidejtonsko djelovanje treba prestati. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u BiH donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Cilj je bio da se taj dio Bosne i Hercegovine potom pripoji Jugoslaviji, koja se tada raspadala. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, koji su osuđeni u Haškom tribunalu zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dva puta do sada Dan Republike Srpske proglasio neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U obilježavanju neustavnog dana bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska učestvovali su i članovi ruskog motokluba Noćni Vukovi, poznati po bliskim vezama sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pored toga, mogle su se vidjeti i zastave samoproglašene Narodne Republike Donjeck, koju podržava Rusija. O tome Marija Augustinović.
20 pripadnika ruskog motokluba Noćni Vukovi sudjelovali su u defileu u istočnom Sarajevu, organiziranom u okviru obilježavanja Dana BiH entiteta Republika Srpska. Lideri Noćnih Vukova su u julu prošle godine dodani na crnu listu Evropske unije u jednoj od rundi sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Članovima ovog kluba je 2018. godine bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer su tada označeni kao sigurnosna prijetnja, govori Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Nije dobro, zašto? Zato što institucije, u ovom slučaju sigurnosne obavještajne institucije, bi trebale da prošire svoj fokus interesovanja, posebno kada su u pitanju ekstremističke i radikalne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, u regionu. Teško je to raditi u Bosni i Hercegovini s obzirom da i sami pojedinci iz institucija i predstavnici vlasti kroz javne nastupe zagovaraju ekstremizam.
Noćni Vukovi su u posljednjih godina bili česti gosti u tom entitetu, gdje imaju i svoje domaće predstavnike. Uoči obilježavanja Dana Republike Srpske, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić upozorio je na moguće prisustvo pripadnika radikalnih i ekstremističkih grupa. Cikotić je za Radio Slobodna Evropa u ponedjeljak kazao da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost da obilježavanju prisustvuju i pripadnici ruske plaćeničke Wagner grupe te ravnogorskog četničkog pokreta.
Ekstremne i radikalne grupe koje su duže vrijeme prisutne na ovom prostoru. Ja sam tamo kazao da su to izvori obavještajnih i sigurnosnih struktura. Nije niko od njih, koliko ja znam, najavio.
Na obilježavanju Dana Republike Srpske u istočnom Sarajevu mogle su se vidjeti i zastave samoproglašene Narodne Republike Donjeck u istočnoj Ukrajini koju podržava Rusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A vlada Crne Gore nije razmatrala posjetu dvojice ministara pravde i financija Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića svečanosti povodom obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske u Banja Luci. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa u odgovoru iz vlade premijera Dritana Abazovića. Navodi se i da Crna Gora poštuje sve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Posjeta dvojice ministara je u Crnoj Gori izazvala brojne kritike. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
U odgovoru vlade Crne Gore na upit Radija Slobodna Evropa povodom posjete dvojice ministara pravde i financija proslavi 9. januara u Banja Luci se dodaje da vlada Crne Gore neupitno poštuje cjelovitost, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Citiram: Crna Gora poštuje sve odluke Ustavnog suda BiH i sa Federacijom BiH kao i sa entitetom Republika Srpska sarađuje na nivou i u obimu koji su definisani ustavima i zakonima dvije države. Kraj citata, navode iz vlade. Iz PR službe nijesu međutim komentarisali posjetu dvojice ministara Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića svečanosti u Banja Luci, na kojoj je predsjednik entiteta Milorad Dodik dodijelio između ostalog orden i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Radio Slobodna Evropa je poslao i upit o tome da li je prisustvo ministara u skladu sa evropskim vrijednostima zemlje kandidata za članstvo u EU, ali odgovor nije stigao. Na isto pitanje portparol Evropske unije Petar Stano za naš program je kazao:
regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi ključni su dio napretka na putu prema evropskim integracijama. Treba izbjegavati radnje i izjave koje negativno utiču na dobrosusjedske odnose i doprinose političkim podjelama. Očekujemo da međunarodni partneri, uključujući Crnu Goru, budu jednako posvećeni EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.
Ministri Kovač i Damjanović su u svečanosti prisustvovali na poziv predsjednika BiH entiteta Milorada Dodika, navedeno je na web stranici Prosrpske socijalističke narodne partije, čiji je Kovač funkcioner. Da li se njegovim prisustvom proslavi u Banja Luci ugrožavaju evropska perspektiva Crne Gore i odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, ministar financija Aleksandar Damjanović je u kratkoj pisanoj izjavi za naš program to negirao. Citiram, naravno da se ne ugrožava evropska perspektiva, naprotiv, BiH je država uslovni kandidat za Evropsku uniju, a Republika Srpska je njen entitet. Kraj citata naveo je ministar Damjanović. Zbog posjete ministara iz Crne Gore reagovale su majke Srebrenice upućujući protest vladi Crne Gore. Protestno pismo istim povodom premijeru Dritanu Abazoviću uputila je i ministarka vanjskih poslova BiH Bisera Turković. Republika Srpska istrajava na obilježavanju 9. januara uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o njegovoj neustavnosti. Taj praznik osporavaju institucije Evropske unije, Kancelarija visokog predstavnika u BiH i zapadne zemlje, jer proslava 9. januara za njih predstavlja udar na Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić izrazio je žaljenje zbog prisustva ministara iz Crne Gore na svečanosti koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Oštro su reagovali poslanici bošnjačke stranke Kenana Strujić, Harbić i Amer Smajlović, koji su optužili ministre da ne poštuju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te da su poslali poruku da, citiram, podržavaju genocid, etnička čišćenja i druge ratne zločine na kojima je stvarana takozvana Republika Srpska, kraj citata. Inače, predsjednik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović je potpredsjednik u vladi Dritana Abazovića i ministar kapitalnih investicija. U vladi je i ministar rada i socijalnog staranja iz bošnjačke stranke Admir Adrović. Prisustvo Abazovićevih ministara obilježavanju Dana Republike Srpske osudile su opozicione stranke u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, te dvije socijaldemokratske partije i Liberalna partija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki i evropski zvaničnici stižu narednih dana u Beograd kako bi intenzivirali razgovore o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Osim već poznatih posrednika u dijalogu, u Beograd 12. januara dolazi i savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet. Šta se može očekivati od ove diplomatske inicijative, saznala je Ljudmila Cvetković.
Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, rekao je za RS da Beograd nikad neće odbiti razgovore.
Ali je potpuno jasno da će razgovor biti veoma kratki. Dakle, odbijamo bilo kakvu i pomisao da Kosovo tretiramo kao državu.
Nastupajući u diplomatsku inicijativu, Trecun je ocenio kao početak snažne kampanje čiji je cilj da se Beograd natera da sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Država razgovara o evropskom planu poznatom kao francusko-nemačko.
I sada nam na sto stavljaju nekakav predlog koji ne govori o Kosovu kao državi, ali sve odredbe tog predloga ukazuju da Beograd treba da tretira svoju južnu pokrajinu kao državu, a da za uzvrat ne dobija ništa.
Na drugoj strani poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković upozorava da je realan rizik da će se rešiti status Kosova bez rešavanja statusa srpske zajednice.
Vlasti u Beogradu dužne su da daju sve od sebe u pregovorima da obezbede institucionalne mehanizme koji će omogućiti srpskoj zajednici da zastupa i zaštiti svoje potrebe i interese.
naveo je Novaković u pisanoj izjavi za RS. Savjetnik u američkom State Departmentu Derek Scholl izjavio je da Sjedinjene Države i Evropska unija žele da dve strane razgovaraju o sadržaju predloga Evropske unije. On je 6. januara uoči dolaska na Zapadni Balkan rekao za Glas Amerike da je prethodnih nekoliko nedelja previše energije uloženo da se spreči eskaliranje krize u nasilje.
Umjesto toga bi radije tu diplomatsku energiju uložili u razgovore o budućnosti Kosova i Srbije, budućnosti predloga o normalizaciji koju je Evropska unija iznela, koji bi bio ukorenjen u međusobnom priznanju.
Poručuje Šole. Cilj dolaska američkih i evropskih diplomata je za francuskog politikologa i poznavaoca Balkana Luika Tregura da se povrati inicijativa nakon tenzija i da se pokaže jedinstvo između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Upitan kakve poruke očekuje od međunarodnih zvaničnika predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Tregur je rekao da će oni Vučiću preneti da se dijalog mora nastaviti i da nije prihvatljivo podizanje barikada da bi se poslala poruka.
Da KFOR deluje po postojećim sporazumima i ispunjava svoju misiju, da se mora naći dogovor sa Prištinom u vezi sa Srbima koji su podneli ostavke na svoje funkcije.
Naveo je Tregur u pisanom odgovoru za RS. Također je dodao da će biti reči o ključnim temama pregovora, zajednici srpskih opština, međusobnom priznavanju, nestalim osobama, crkvama. On je napomenuo da će neke od ovih poruka biti prenete i premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju.
Da biste postigli kompromis, potrebno je dvoje za tango.
Dragan Đukanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka rekao je za RS da je naglašeno insistiranje Sjedinjenih Država i Evropske unije da se dođe do konkretnog rezultata i itekako povezano sa ratom u Ukrajini.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pokušavaju da implementiraju takvo stanje na Balkanu koje neće na neki način dovesti do ugrožavanja regionalne bezbednosti.
Srbija traži kompromisno rješenje za konačni sporazum sa Kosovom, dok Kosovo insistira na tome da dijalog treba da se završi uzajamnim priznanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Srbije saopštilo je 9. januara za Radio Slobodna Evropa da će pokrenuti istragu u vezi sa nekim slučajevima hakerskih napada na državne institucije prethodnih dana, ali odbilo da navede o kojim se tačno institucijama radi. Državne institucije Srbije danima su na meti hakerskih napada, koji su počeli 5. januara, kada je onesposobljen rad sajta Vojske Srbije, a za napade preuzima odgovornost hakerska grupa Anonymous. Različiti nalozi sa Twittera, koji se predstavljaju kao članovi grupe Anonymous, danima objavljuju da su napali neki od sajtova institucija uz povremene poruke pretnje zbog saradnje Srbije i Rusije za vrijeme rata u Ukrajini. Neke institucije Srbije preduzimaju mere zbog hakerskih napada, dok se druge ne oglašavaju ovim povodom. Iz Ministarstva financija su za Radio Slobodna Evropa naveli da je tvrdnja o napadu lažna. Sa jednog od naloga na Twitteru Anonymous 9. januara objavljeno je da je napadnut e-mail server Ministarstva financija Srbije. Istog dana je sa drugog naloga objavljeno da je napadnut i sajt budžetskog fonda za lečenje oboljenja stanja i povreda koje se ne mogu uspješno lečiti u Srbiji, a nadležno Ministarstvo zdravlja do kraja rada na ovom tekstu nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa. U jednoj od objava 8. januara navedeno je da je oboren sajt vlade Vojvodine, autonomne pokrajine Srbije. Na meti napada bio je, prema tvrdnjama eksperata za sajber bezbednost, i sajt predsjedništva Srbije 7. januara. Pali su e-mail server i bezbednostno-informativne agencije, pisali u jednoj objavi naloga Anonymous 6. januara. Meta napada bilo je u više navrata i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Odgovornost za ove napade preuzeli su navodni članovi Anonymous, grupe koja je decentralizovana, nema formalno vođstvo i zvaničan sajt ili nalog na društvenim mrežama. Postoji na hiljade naloga na Twitteru koji se predstavljaju kao članovi ove grupe, ali se ne može utvrditi da li oni to zaista jesu. Hakerskim napadima u januaru na instituciju u Srbiji prethodila je video poruka 29. decembra upućena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a koja je podeljena sa naloga koji se predstavlja kao deo hakerske grupe Anonymous. U ovoj poruci Vučić se okrivljuje za tenzije na Kosovu i destabilizaciju regiona, a Vučić se naziva marionetom Putina, jer uprkos pozivima Evropske unije, Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Anonimusi su 24. februara objavili sajber rat Rusiji, kako se navodi na jednom od Twitter naloga povezanih sa ovom grupom. Od tada ova grupa tvrdi kako izvela više različitih sajber napada u Rusiji. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Snage sigurnosti Brazila preuzele su kontrolu nad zgradama Kongresa, Vrhovnog suda i predsjedničke palate, nakon što su pristalice bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara upale u instituciju u toj državi Južne Amerike, prenosi Miljana Miletić.
Više od 200 od nekoliko hiljada demonstranata obučenih u žute brazilske fudbalske majice koji su 8. januara upali u glavne institucije vlasti u Brazilu, Kongres, Vrhovni sud i predsjedničku palatu, uhapšeno je nakon što je brazilska policija ponovo preuzela kontrolu nad ovim institucijama. Demonstranti, pristalice bivšeg predsjednika Brazila Jaira Bolsonara, koji odbijaju da je izgubio izbore, tražili su ostavku novog predsjednika Luiza Inacija Lula da Silve i pozivali na vojnu intervenciju. Iza njih su ostali polomljeni i šarani prozori i pobacan nameštaj, a šteta će tek biti procenjena. Novi brazilski predsjednik, koji je inaugurisan 1. januara, kritikovao je snage bezbednosti federalnog okruga Brazilije da su samo pustili demonstrante unutra. Lula je osudio napad i potpisao dekret kojim je naredio intervenciju federalnih snaga u Braziliji. Rekao je da će svi demonstranti biti pronađeni i kažnjeni.
Ovi ljudi, ovi vandali koje bismo mogli nazvati nacističkim fanaticima, staljinističkim fanaticima ili još bolje ne staljinističkim, već fašističkim fanaticima, uradili su nešto što nikada ranije nije viđeno u istoriji ove zemlje.
Jedna od demonstrantkinja, Marija, koja je uhapšena na pitanje novinara šta je se dogodilo, kaže:
Ovo je nepravda. Ovde nema zločinaca. Samo smo protestovali. Hoćemo da spasemo državu.
Jair Bolsonaro, koji nije priznao rezultate predsjedničkih izbora u oktobru 2022. odbacio je optužbe da je odgovoran za upad u tvitu.
Mirne zakonite demonstracije su deo demokratije, međutim pljačke i upadi u javne zgrade kakve su se dešavale danas, poput onih koje je levica praktikovala 2013. i 2017. godine, su nezakoniti.
Bolsonaro trenutno boravi na Floridi, zbog čega se demokratski predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sada suočava sa sve većim pritiskom da ga skloni iz njegovog samonametnutog egzila u predgrađu Orlanda. Biden je napad na vladine zgrade nazvao nečuvenim, a upad su osudili i lideri Evropske unije, kao i lideri iz Latinske Amerike. Upad u brazilske institucije pojedini analitičari upoređuju sa 6. januarom u Kapitolu, kada su tamo upale pristalice Donalda Trumpa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je lider republikanaca u predstavničkom domu Kevin McCarthy dao ustupke krajnje desnom krilu u svojoj partiji da bi bio izabran za predsjedavajućeg, donjem domu američkog kongresa preti eskalacija haosa. Plaćajući visoku cenu za dolazak na čelo predstavničkog doma, McCarthy je oslabio svoj autoritet, a tvrdim konzervativcima omogućio veći uticaj koji će republikanskoj većini otežati da uradi bilo šta u predstavničkom domu, što bi moglo da dovede u pitanje i finansiranje vlade Sjedinjenih Američkih Država, pišu svetski mediji. Američki poslanici se pripremaju za nove nevolje, pošto je mukotrpan izbor McCarthy-a za predsjedavajućeg predstavničkog doma nagovestio godine nereda u tom domu, ukazuje Financial Times. Lider republikanaca u predstavničkom domu već je bio pod teretom tanke većine svoje partije i osnaženog desnog bloka. Sada su ustupci koje je dao da bi došao na funkciju predsjedavajućeg obezbedili pobunjenicima dodatno oruđe da poseju nered, ocenjuje New York Times. Zbog nekih od ustupaka koje je McCarthy prihvatio, praktično vođenje predstavničkog doma biće gotovo nemoguće, ukazuje List, i ističe da donji dom kongresa možda neće moći da obezbedi finansiranje vlade ili finansiranje federalnog duga, što bi moglo da ima katastrofalne posljedice po Sjedinjene Američke Države. McCarthy je prihvatio da pripadnici krajnje desne struje imaju predstavnike u odboru Doma za pravila koji određuje kada će se glasati o predlogu zakona, koliko će se o njemu debatovati i kako se može menjati amandmanima. Tako će, ukazuje BBC, najkonzervativniji poslanici moći da uobličavaju zakone ili da ih odbace ako ih smatraju nepoželjnim. McCarthy je platio visoku cenu da bi bio izabran, pošto ne samo da je izgubio autoritet kao predsedavajući, već je zbog datih ustupaka onemogućio da republikanska većina u predstavničkom domu uradi bilo šta, ocenjuje u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal. Najveći problem za McCarthy je ipak što je pristao da svaki član većinske partije može da zatraži njegovu smenu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Udruženje Svjetlost Drine u Goraždu osnovano je 2005. godine s ciljem okupljanja veterana rata oboljelih i liječenih od PTSP-a. Kroz različite projekte edukacije i redovne psihoterapeutske radionice, desetine oboljelih uspijevaju se vratiti u normalan život. Kako se građani nose sa PTSP-em, saznao je Alen Bajramović.
Bivši pripadnik armije Bosne i Hercegovine Rizo Dacić danas je volonter udruženja Svjetlost Drine. Sa svojim iskustvom nastoji pomoći drugima, ali da bi to mogao, najprije je morao pomoći sebi.
Prvo treba savladati to, da to shvatiš da je to stvarno bolest koja može naučiti tebi i tvoje porodice i okolini u kojoj živiš. Ako ti to prenosiš na druge, taj nemir svoj, tu nervozu, te traume proživljavaš na nekakav način neprilagođen, neadekvatan.
U posljeratnom društvu koje nije poznavalo PTSP i u kojem su osobe sa psihičkim problemima često izložene predrasudama i nerazumijevanju, taj put nije bio nimalo lak. Na ličnom primjeru Dacić opisuje kako je prepoznao simptome.
Najviše se to manifestuje recimo u snovima. Uvijek čovjek proživljava te neke ratne traume. Doživjeli smo mi svega i svačega ovdje, od pogibija najbližih, od ovoga rušenja, palenja, od smrtnih opasnosti na linijama, od ovoga u gradu smrtne opasnosti garantirane bez veze. I onda to čovjek prorađuje u sebi, to dođe u snovima, najčešće u snovima nekad dođe i kad si budan, pa se sjetiš nečega, kad vidiš nekoga, kad posle rata si vidio one sve zgrade izbušene, ovako odmah to je odmah podsjećanje na te dane. Znači vidiš izgorelu kuću, napuštenu, srušenu, odmah zamisliš kako ona gori. I sjeća se kad je gorela, da li je neko bio u njoj, da li neko poginuo tamo, da li neko trči tamo da pomogne nekome.
Udruženje Svjetlo Zrine okuplja oko 180 članova, korisnika i volontera. Za njih oko 80 dijagnosticiran je posttraumatski stresni sindrom. Kroz redovne psihoterapije, te niz edukacija i radionica, oni se uglavnom uspješno bore sa ovim problemom. Predsjednik udruženja Mustafa Čelik.
50-ak znači članova je prošlo redovno kompletno te edukacije. Ovdje u našem udruženju, u ovoj prostoriji se uglavnom odvijaju. Ono što nam predstavlja najveće zadovoljstvo je da se vide rezultati našeg rada. To je njihov izlazak u društvo. Znači najviše je to vidljivo kako oni mogu poslije završeni ti psihoterapijski grupa i psihoterapijskog rada mogu ponovo da se uključe u normalan život.
Ogromnu podršku rehabilitaciji bivših boraca, ali i drugih građana Goražda koji su preživjeli traumatska iskustva, trpjeli ili svjedočili nasilju, dala je Gabriela Miller, psihoterapeutkinja iz Njemačke, počasna članica udruženja. Socijalni radnik Sanel Maslan, jedan od osnivača udruženja.
Ona je obavljala i sve te edukacije za volontere koje mi imamo ovdje, koji dežuraju svakodnevno po 2 sata u druženju u radu kluba. Klub je otvoren svakodnevno i mi od samog osnivanja imamo ovdje za naše korisnike besplatno uvijek kafu, čaj, sok.
Borba sa posttraumatskim stresom teža je u zemlji u kojoj trauma traje već decenijama. One iz rata konstantno oživljavaju stalne političke krize, pa i pominjanje novih sukoba, ali i brojni socijalni problemi građana. Rizo Dacić.
Taman ti dođeš nekoga, stabilizuješ u neko stanje da može da razmišlja fino i pametno razmišlja o svojoj porodici, da ga te traume ne uvuku, onda dođe neka socijalna situacija koja ga ponovo vrati u to. Nema hljeba da jede, nema djecu da poti u školu, nema ovo, nema zaposlenja, ili ta korona što je bila, ponovo je vratila neke ljude, opet borba za preživljavanje.
U situacijama kada primijete prve znakove unutarnjeg nemira, straha, probleme sa spavanjem, nedostatak emocija, volonteri udruženja preporučuju svima da im se jave. S obzirom na sva iskušenja koja su proživjeli u posljednje 3 decenije, takve simptome nipošto ne trebaju doživljavati kao vlastitu sramotu. Stiditi se trebaju vlasti koje ni udruženju koje je preuzelo posao države ne osiguravaju dovoljno podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor epizoda našeg serijala Po skriptum, u kojem urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin analizira najvažnije svjetske događaje i fenomene. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ukrajinsku armiju da preuzme vlast jer, kako je rekao, zajedno ćemo lakše doći do sporazuma nego sa bandom narkomana i neonacista u Kijevu. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je Jevrej, a ultradesničarska koalicija Jedinstveni front je na posljednjim izborima osvojila 2,15% glasova. Neonacističke grupacije su djelovale u Donbasu i optuživane su za ratne zločine. Tokom Drugog svjetskog rata dio Ukrajinaca je pozdravio dolazak nacista, ali se mnogo više njih borilo u Crvenoj armiji. Ko su bili Simon Petlura i Stepan Bandera, čije djelovanje u Prvom i Drugom svjetskom ratu i danas izaziva kontroverze?
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvarali oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
U nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima. Zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista. Profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je maltene sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Da li je sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu obećano 1990. godine u vrijeme ujedinjenja Njemačke da se NATO neće širiti na istok? Zapad tvrdi da tada uopšte nije bilo razgovora o tome jer je još postojao Sovjetski savez. Sa druge strane, Rusija insistira da je tada izigrana te da je ugrožena njena sigurnost dolaskom Sjevernoatlantske alijanse na njene granice. Ova polemika spada u domen interesnih sfera velikih sila. Time se zanemaruje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Taj spor je uzrok višedecenijskih tenzija između Moskve i Zapada, koje su rezultirale ruskom invazijom na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Koliko zapadne kolege nije uspjeli uzeti na sebe
odgovornost. Naše zapadne kolege nisu ispunile usmena obećanja. Konkretno, poznato je da je NATO na rečima obećao da se neće širiti na istok, ali učinio suprotno. Pravne zabrinutosti Rusije su ignorisane, još uvijek se ignoriš.
Po suti, zakonne rusijske zabočenosti u sferi bezopasnosti bili proignorirani.
John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Nikada nije postao pravno obavezujući dokument članica NATO-a ili samog NATO-a da se neće širiti.
Nakon pada Berlinskog zida 1989. počeli su pregovori o ujedinjenju Njemačke. Ključno je bilo da li će Njemačka u cjelini biti vojno neutralna, članica NATO-a ili teritorija bivše socijalističke istočne Njemačke vojno neutralna. Francuska i Velika Britanija su se pribojavale vojno neutralne Njemačke. Sovjetski savez je smatrao da istočna Njemačka, u kojoj je još imao trupe, treba da bude vojno neutralna. Tada kreće intenzivna diplomatija. Tadašnji šef njemačke diplomatije Hans Dietrich Genscher predočio je američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru da Rusi moraju imati neku garanciju da se poljska vlada, ako jednog dana napusti Varšavski pakt, neće sljedećeg dana pridružiti NATO-u. U februaru 1990. Baker stiže u Moskvu i navodno iskazuje kasnije često citiran stav: ni centimetar na istok. On je to kasnije demantovao. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Primio sam originalnu bilješku dan ili dva kasnije. Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Uprkos podozrenju, Gorbačov je u maju 1990. u Washingtonu, na iznenađenje mnogih, prihvatio da Njemačka sama odluči kojem savezu će se priključiti. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Kancelar Helmut Kohl i šef diplomatije Genscher bili su veoma iznenađeni da je Sovjetski savez veoma lako popustio o tom pitanju. Ipak, Gorbačovljevi savjetnici su objasnili da je on na kraju shvatio da je to najbezbjednija opcija za Europu, ali i za Sovjetski savez.
Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Sovjetski lideri su imali na umu ne samo da se NATO neće širiti, već mnogo inkluzivniji sistem u Europi.
international system in Europe.
Soko smatra da je Gorbačov bio loš pregovarač.
Da je Gorbačov bio mudar i tvrd pregovarač i zatražio od Bakera da svoja obećanja stavi na papir, proširenje bi i dalje bilo moguće, ali teže.
U to vrijeme je već bilo jasno da se Varšavski pakt raspada dok je Sovjetski savez još postojao, tako da proširenje NATO-a nije bilo na dnevnom redu. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
The Soviet Union collapsed. Sovjetski
savez se raspao u augustu 1991. što je rezultiralo potpuno novom geopolitičkom situacijom u odnosu na to što je rečeno u februaru ili martu 90. jer se bezbjedonosna situacija u Europi suštinski promijenila.
Proširenje NATO-a se zvanično pominje 1993. iako su predsjednik SAD-a Bill Clinton i ostali zapadni lideri bili u početku rezervisani. Ipak sa kampanjom za učlanjenje Poljske ruski predsjednik Boris Jeljcin pisao je Clintonu da je to nova izolacija Rusije. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
Jeljcin je rekao 1990. Helmutu Kohlu da se sve dok se Rusija ne bude osjećala bezbjedno, ni zemlje centralne Europe se neće osjećati bezbjedno.
Ovo pitanje se zaoštravalo iako je Rusija 1994. postala članica NATO-ovog partnerstva za mir. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov u izjavi 1997.
I ja ne mislim što Europa može formirati.
Ne mislim da velika Europa može imati jasnu perspektivu ako bude formirana na antiameričkom ili antiruskom stavu. Stoga nije ključno da li će neko ući u NATO ili ne, već kako da se rekonstruiše evropski sistem bezbjednosti. To je velika strateška greška.
Допускається ошибка про счет стратегического масштаба.
Gorbačov je rekao 2009. za nemački Bild da Amerikanci i Nemci nisu ispunili obećanje. Verovatno su trljali ruke od radosti što su izigrali Ruse, kazao je Gorbačov. Ipak, 5 godina kasnije izjavio da proširenje NATO-a nije bila tema 1990. Protiv proširenja je bio i George Kennan, arhitekt američke strategije tokom hladnog rata, smatrajući to najkobnijom greškom Washingtona nakon pada Berlinskog zida. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Tada se nije očekivalo da ćemo se sa prijemom zemalja, prije svega baltičkih, toliko konfrontirati sa Rusijom. To je tada bilo nezamislivo.
Prekretnica u odnosima bila je NATO intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez saglasnosti Rusije u Savetu bezbednosti, potom invazija na Irak 2003. i proširenje NATO-a na Baltičke države 2004. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Putin uviđa da se njegove poruke ne uvažavaju i zato je sračunato izazvao veliku krizu.
Da li je Gorbačov izigran, te da li je širenje NATO-a greška, uvodi nas na teren rasprava o interesnim sferama velikih sila, na čemu naročito potencira Rusija. Time se uskraćuje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpili, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, odnosno holodomor, početkom 1930. godina u kojem je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vrijeme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Staljin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Staljin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte se, jako žitoću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u višku, to že ne vstavala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Staljin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili, a tam šeli...
Kupili su mrtve, bilo i poluživih. Ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Ti se tam u noći polazili nazad, bile takve patke.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
slobodnaevropa.org.
Rusija u Evropu godišnje izvozi između 160 i 170 milijardi kubnih metara gasa, a u Kinu 16,5 milijardi. Tako Kina ne može da u potpunosti apsorbuje ove količine u slučaju embarga na starom kontinentu, tim prije što Peking nastoji da izbjegne energetsku zavisnost od bilo kojeg dobavljača.
Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu? Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend i iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko $70 za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od $100. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen, pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih $55 milijardi. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Europe. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na $147 milijardi, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom $770 milijardi. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima.
Rusija dnevno zarađuje milijardu dolara od izvoza nafte i gasa u Europu, što joj, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cijena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestaliji pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi time bio više pogođen? Europa ili Rusija?
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji $38 milijardi za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
U istom periodu, po rečima Borelja, Evropska unija je poslala $1,1 milijardu Ukrajini za odbranu. Prema procjeni Bloomberga, ako ne bude poremeće u izvozu, Rusija će zaraditi ove godine od energije $321 milijardu ili za trećinu više nego prošle godine, zbog osjetnog rasta cena nafte i gasa. Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Evropska unija je već ukinula uvoz uglja iz Rusije, njemački kancelar Olaf Scholz.
Aktivno radimo na tome da se oslobodimo zavisnosti od uvoza nafte i mislimo da ćemo to uspjeti tokom ove godine. Aktivno radimo na tome da se oslobodimo nužnosti uvoza gasa iz Rusije.
Odustajanje od ruske nafte koja čini 25% evropskog uvoza bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas koji čini oko 40% evropskog uvoza jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lideri i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Da bi se ublažila šteta, ekonomisti smatraju da je neophodan sveobuhvatni plan restrukturiranja njemačke privrede, na čemu vlada već radi, Moritz Kuhn.
Naša procjena je da bi u slučaju trenutnog prekida uvoza ruske energije pad BDP-a iznosio 3%, dakle u slučaju embarga na gas. Recimo da pad može dostići 4%. Da vas podsjetim da je u vrijeme pojave koronavirusa taj pad dostigao 4,5%.
Kuhn ističe da većina studija ni izbliza ne podupire mišljenja o dramatičnim scenarijima.
Smatram da čelnici pojedinih kompanija i delovi vlade u suštini poručuju da će cena biti visoka i ne žele da je plate.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo vjerovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine.
Ilarionov smatra da bi Rusija bila teže pogođena nego Evropa u slučaju embarga na gas i naftu.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također, priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40 i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, a naročito rata u Ukrajini.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
To bi bilo sve u ovom kolažnom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Ostale epizode po skriptuma potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.